barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo heerarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa Isniin 4-ta bisha Diseembar sanadka 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Caashe Ibraahim.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyarada Soomaalida ah ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ka hadlay siday u arkaan waxa ka fuli kara ballanqaadyadii doorashada ee madaxweyne Uhuru Kenyatta.
hadda xilligii shaqada la joogaa khudbadana markuu ka hadlayay waxay ahayd xilligii markii asaga uu la dhaariyay. marka sidaa awgees waxaan u arkaa madaxweynaha in uu ka dhabayn doono wax uu sheegay dhallinyarada kolley waddan afrikaan ee way dhaqaaliis waa hoosiya nisma dhihi kara boqolkiiba boqol baahidu waa dabooli karaa, laakiin waxbarashada caafimaad waxyaalaha oo yacni oo asaasiyaadka oo dadka ay u baahan yihiin inuu wax ka qaban doono.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ka waramaya tahriib uu ka soo laabtay iyo ganacsi waddanka dib uga furtay.
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale xubintii ciyaarahana kama maqanna. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay kulan looga hadlayo arrimaha amniga oo ay kasoo qayb galeen qaramada midoobay, wakiilo ka socda dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska, deeqbixiyaasha caalamka iyo safiirada dalalka shisheeye ee magaalada Muqdisho iyo madaxda maamul goboleedyada. kulanka uu shirguddoominayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa looga hadlay arrimaha amniga iyo kaalinta ay beesha caalamka ka qaadan karto dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. shirka waxaa ka hadlay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya, madaxa midowga Afrika, ahna mas-uulka u sarreeya howlgalka Misoome Soomaaliya iyo madax kale. kulanka ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo maalinta berita ah iyadoo la filayo inuu kasoo baxo warmurtiyeed.
xogayaaga shandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa maanta oo Isniin ah booqanaya dalka Pakistan si uu madaxda dowladda kala hadlo la dagaalanka kooxaha argagixisada. isaga oo wariyaasha la hadlayay wax yar ka hor inta uusan u duulin Pakistan ayuu Mattis sheegay in uu rajo ka qabo in xal loo dhan yahay ay ka gaari doonaan Mareykanka iyo Pakistan hadafka uu ugu socdo dalkaasi. waxa uu la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha Pakistan Shaahid Khaqan Cabaasi iyo taliyaha ciidanka militariga Qamar Javed Bajwa. bishii Oktoobar, wasiirka gaashaandhigga Mareykanka General Mattis ayaa ugu digay Pakistan in ay wax ka qabato la dagaalanka kooxaha mintidinta ah ka hor inta Mareykanka uusan qaadin tallaabo ku habboon.
duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhacay caasimada dalka Yemen ee Sancaa oo dhacay habeennimadii xalay, kaasoo socday ilaa subaxnimadii Isniintan maanta ah, ayay dadkii goobjooga ahaa ku sheegayaan in madaafiicdu ay ku dhaceen goobaha ay joogaan fallaagada Xuutiyiinta. isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ee duqeymaha ka dhanka ah Xuutiyiinta ka bilaabay dalkaasi Yemen bishii Maaj ee sanadkii 2015 ayaa ah xoogga keliya ee ilaaya hadda la og yahay ee duqeymo dhinaca cirka ah ka wada magaalada Sancaa.
wasiirka arrimaha dibadda Jordan Ayman Safadi ayaa ugu digay Mareykanka iskudayga uu ku rabay in uu magaalada Qudus ugu aqoonsado caasimada Israa'iil. Mr Ayman ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa Twitterka si toosa ugula hadlay dhigiisa Mareykanka Rex Tillerson. wuxuu sheegay in tallaabada uu Mareykanka damacsan yahay ay carab weyn ka dhali doonto dalalka carabta iyo kuwa muslimiinta ah oo dhan, sidoo kalena ay dhabarjab ku noqon doonto dadaalada dhinaca nabadda ah ee Israa'iil iyo Falastiin.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka duhurnimo ee barnaamijka waa dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga V O A. dhallinyarada xaafadda Islii ay soomaalidu ku badan tahay magaalada Nairobi ayaa ka hadlay sida ay u arkaan waxa ka hirgali kara ballanqaadyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu u sameeyay waqtigii lagu jiray ololaha doorashadii dhawaan dib loogu soo doortay. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradan isla markaana warbixintan ku eegaya.
Kadib hadalkii ballanqaadka ahaa ee uu dhawaan jeediyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ee ahaa inuu wax ka qaban doono dhibaatooyinka dhinaca shaqo la'aanta iyo waxbarashada ee dalka Kenya, ayaa waxaa hadalkaasi siyaabo kala duwan uga hadlay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Dhibaatooyinka ay sida isku midka ah u wada dareemayaan dadka Kenyaanka ah amaba dadka ku nool gudaha dalka Kenya waxaa ka mid ah shaqo la'aan baahsan oo ka jirta guud ahaan dalka Kenya. Dhalinyarada Soomaalida ayaa ka mid ah kumanaan dhalinyaro ah oo ka cabanaya shaqo la'aan xoogan oo ka jira dalka Kenya. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ayaa qaba fikir ah in madaxweyne Uhuru Kenyatta oo markii labaad loo dhaariyay xafiiska madaxweynenimo ee dalka Kenya uu ka dhabayn doono ballanqaadyadii uu u sameeyay dadka Kenyaanka ahaa ee ahaa inuu shaqo abuuris badan samayn doono iyo in waxbarashada dalka uu lacag la'aan ka dhigi doono. Dhalinyarada fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Isaaq Macalin Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Aniga waxaan arkaa arrinta ayada arrin muhiim ah waxyaalihii uu madaxweynaha uu sheegay maadaama aan la dhigi karin boqolkiiba boqol way dhacayeen bilaadanka wax badan ka qaldama laakiin wax badan inay isbedeli doonaan. Maalintii la dhaariyay maalmihii ka dambeeyay hadda waxaan u maleynayaa saddex beri ama laba beri wax saasa laga joogaa waxyaalo badan oo isbedelaan dareennay. ilaan way sii socon doontaa waxyaalo badan oo la qaban doona insha Allah bidin Allah sida hadda aan ku rajay weyna
marka ka dhalinyaro ahaan madaxweynuhu wuxuu sheegay in waxbarashada free uu ka dhigi doono bilaa lacag uu ka dhigi doono shaqooyin badan uu abuuri doono khudbadiisii hadaa si fiican u daawatay ama ba dhageysatay maxaa idin kaga baxay
waa run arinta ayda waa jirtaa khudbadii waa dhageysanay ilaan waxaan u arkaa aniga arinta ayda in ay noqon doonto madaxweynaha mid uu ka dhabay sababtoo ah xilligii kampaynkii waa laga soo gudbay hadda xilligii shaqada la joogaa khudbadana markii uu ka hadlayay waxay ahayd xilligii markii asag uu la dhaariyay marka sidaa awgeed waxaan u arkaa madaxweynaha in uu ka dhabayn doono wax uu sheegay dhalinyarada kulli wadan afrikaana waa dhaqaaliis waa hoosiya lisma dhihi kara boqolkiiba boqol baahidu waa dabooli karaa laakiin waxbarashada caafimaad waxyaalaha oo yacni oo asaasiyaadka oo dadka ay u baahan yihiin inuu wax ka qaban doono.
Dhalinyaro kale ayaa aaminsan in shanta sano ee soo socota ee uu xafiiska sii joogi doono madaxweyne Uhuru Kenyatta ay la mid yihiin shantii sano ee hore ee uu xilka soo hayay.
Walaal waa Xasan Cali oo jooga Nairobi garan xaafad Islii. Walaal aniga waxaan arkaa arrinta madaxweynaha hadda aan ka hadlayno maanta aniga ilama aha inuu isbedel weyn uu nagu keeni doono because maxaa yeelay shantii hore aan ku jirnay annaga waa joognay waddanka waa joognay meel maana uu bixi waddankan ku dhalanay ku kornay meel maana ka aadin isbeddel inuu keeni doonaan ila maaha qudbidiis hadda markaan arkay madaxweynaha dhageystay tii hore un baan aaminsanayo inay meesha hore inuu mari doono.
Marka waxaad leedahay ballanqaadyada iyo hadalladan uu jeediyey rajo xumaa ka muujinaysa?
Haa, rajo xumaa aad u weynaan ka muujinaya. Maxaa yeelay shanta sano hore aan ogeynay waxyaalo badan buu ballan qaaday anaga haddana siba renodistan wuxuu yiri waddo waxay dhisayaa laami ah ilaa haddana waxaan nolol dhisay ma aragno waxaan ku raaday waddo basaska madara aadan oo kaleeto saddex maalin afar maalin laga yaaba inay dhexdu galan waa meeshii oo 24 hours lagu tegi lahaa marka anaga siba anaga renodistan markaan ma aaminsanin wax noo qaban doona anaga madaxweynaha.
Way dhalinyar ka dhalinyaro ahaan idinka hadaa tihiin muxuu yahay caqabadaha ama dhibaatooyinka ugu badan ee aad dareemaysaan ama idin haysta?
Aqabadaha badan noogu dareeminaya shaqo la'aan baa ka jirta waddankani iyo shaqo la'aan baa ka jirto wax kala socodo ma lahan madaxweynaha wax buu sheegay wax baan qabanayaa waxbarashada wax walbaan hoos aan u dhigayaa wixii qarash ku bixiyay wax walba u dhahay laakiin anaga dhalinyaro ahaan ma aaminsan inuu wax noo qaban doono.
Waxyaabaha dhalinyarada Soomaalida ay sida aadka uga cabanayaan waxaa ka mid a dhanka qaadashada sharciyada dalka Kenya iyo sidoo kale jidadka soo gala gobolka ee Soomaalidu degto ee waqooyi bari dalka Kenya oo aad u burbursan.
Magacaygu waxaa la ahaa Nuur Geedi oo jooga magaalada Nairobi si gaar ahaan xaafadda Islii. Aniga waxaan isdhihi lahaa ama aan ku sheegi lahaa in macnaha dhibaato weyn ka jirto Nairobi ama gaar ahaan Kenya. Beri dhoweed waad maqashay, waan umaleynaa madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay wuxuu dhahay inuu macnaha shaqo badan uu keeno dhalinyarta inay shaqo helaan iskuulka free inuu ka dhigo. Laakiin anigu waxaan u maleynayaa arintaas inay soconayaan maadaama waxa la dhahaa language campaign language Allah taas waa doorashada wixii lagu soo macnaa lagu dooran lahaa buu keenaya hadhowna waqtiga markii la gaaro kama soo baxayo ay balantii qaaday because shan sano aan soo dhaafnay sidaas buu dhahay si wuxuu ku dhawaaqay maan dhawayd wuxuu ku dhawaaqay wuxuu qabtana malaan wax isbeddel lama jiro haba yaraatee hadii aan nahay gaar ahaan Northern Frontier aan ka imaanay Northeastern Province gaar ahaan oo Mandera County aan ka imaanay ilaa hadda wax isbeddel malaan Mandera County dad fiirisid jid malaan from 1963 ilaa hadda aan joogno wax hal kilometer hadda lama dhisin iskuulka naftigiisa markii hore iskuul laan baa jirto dhayar hadaan nahay hadaan Soomaali nahay Soomaali hadaan nahay wili magac Kenyan baa magac ka nahay laakiin hadda sharciga dib baan ugu haysta passportada dib baan ugu haysta ID-ga dib baan ugu haysta wax walba ilaa hadda marka anigu uma maleynayo inaan number 1 aan ka qaadan doono kaalinta
fursadaha shaqo abuurista dhalinyarada Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa Nairobi oo aad u yar iyo sidoo kale habka loo maamulo fursadaha qaar oo siyaabo kala duwan loo dhaliilay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad uga jiray dalka Kenya gaar ahaan deegaanada Soomaalida Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Dhowr wanaagsan dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington Muddooyinkii u dambeeyay boqolaal dhalinyaro ah ayaa safar tahriib ah uga baxay wadamada dibadda dalka South Africa waxa uu ka mid yahay meelaha ay dhalinyaro badan oo Soomaali ah ay u boqoleen dabayaaqadkii sagaashamaadkii iyagoo halkaas qaar badan oo ka mid ah ay ka furteen ganacsiyo kala duwan walow ay kala kulmaan xaalado ammaan darro mararka qaar Maxamed Cali Xuseen waxa uu ka mid yahay dhalinyarada hore tahriibka ugu galay dalkaasi balse markii dambe isaga soo laabtay hadda waxa uu ka furtay xarun ganacsi magaalada Boorama waxana uu waramay wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good
waa runtii barnaamij fiican waan soo dhaweynayaa waan idin salaamayaa saad igu soo dhaweeyeen barnaamijkan fiyooda ee barnaamijka dhalinyarada runtii South Africa waxaan tagay 10 sano ka hor oo ahayd adigu muddo 12 sano 12 sano ka hor 2004 muddo inagu qaadatay inaan nolosha kaabaheeda iyo mataqaanahay kabkeedaba soo bilowno runtii de waxay naga hayd inaan tahriib iyo hawlo noocaas ku tagno laakiin markii dambe aan ogaanay nolosha in isbeddel lagu sameyn karo oo de wadamadii aan markaas u tahriibnay aan ka helnay xirfado aqooneed iyo xirfado nololeed aan la bilowno oo aan mataqaanahay halkaas nolosha kala qabsano waxaan ogaanay in ay nolosha aysan ahayn intan adiga koortaale ay tahay ay ka balaaran tahay oo de qofku markuu dhalinyaray in ka badan uu heli karo oo uu kaga faa'iideysan karo noloshiisa dambe waxaan bilaabay 2006 ayaan waxaan bilaabay college leera College of Cape Town oo ku yaala magaalada Cape Town xaafada Byland runtii waxaan ka bilaabay farsamada gacanta oo markay isugu jirtay qaybta electrical iyo qaybta mataqaanay electro technician mechanical refrigeration labada qaybooda isku dhafan ayaan runtii wax weey kaga soo qalin jabiyay dhinacna runtii nolosha ayaan ka kabi jirnay dhinacna mataqaanay waxay noqotay faa'iido noqotay skill noo soo kordhay muddo kooban baan ku shaqeeyay ilaa 2010 aniga markaa aniga iyo wiilan saaxiibanahay oo runtii wax weey aad iyo aad aan uga mahadcelinayo deenin odayo ilaa hadda ku shaqeysto South Africa degan oo ku wada shaqeyn jirnay runtii waxa markii dambe ii soo baxday maadaama aan de wax weey dalka aan sanahayn dalkayagii inaan dalkii hooyo intan dib ugu laabano de uga faa'iideyno ummada anana aan ka faa'iideysano oo aan u arkay fursad dheeriya oo runtii wax weey la oran karo waa mid nolosha aad iyo aad loogu kabi karo halkan markaan imid waxaan bilaabay in aan aasaaso waxa weey arintaas la xiriirta farsamada gacanta sida waxa weey glaseerada ama fridge-ka balada la yiraahdo farsamaynta iyo cilad bixinta fridge-yada farsamaynta iyo cilad bixinta qaboojiyasha qasaaladaha ama washing machines-ka mishiinada wax lagu ridqo sidoo kale AC-yada baabuurta oo runtii wax weey dalkeenu ay aad iyo aad ugu yareed
goor maad furtay marka meherada aad ka furtay magaalada Boorama lagu farsamaynayo qaboojiyasha
Haashim waxaan furay meheradaas meheradii ugu horeysay waxaan furnay sanadkii 2015 3 bilood kadib markii aan u imid bishii 3aad baan imid saddexdeedii ayaan ku ayaa soo dagay anigoo runtii passport wata oo aan noqon kareeyay markaa oo aan day wax weey intaan dalkii markii horeba aan joogay passport ka soo qaatay oo aan ku noqon kareeyay waan hadana waxaan doorbiday inaan nolosha halkan iyo base halkan laga bilaabi karo ay tahay mid fursad wanaagsan ah lagu shaqeysan karo wixii qofku xirfad u leeyahay marka markii hore go'aankaygu wuxuu ahaa noqod bay guma jirin waxay ahayd bal horta dalkii iyo waxyaabaha ka socda iyada sida isbeddelku u socdo aad soo aragtid halkan markaan mid waxaan arkay dad badan oo aanu asxaab ahayn dad badan oo wax weeyaan isku waqtiyo way soo qaadanay oo deeyay wax weey heer ganacsi iyo heer aqooneed iyo heer madqaanay nolosha dhinac walba ka gaaray oo aan go'aankii labaad ee aan qaato uu noqday inaan dib u noqon oo wax weey dalka ka shaqeysto
markaad go'aansatay inaad wadanka gudihiisa ka shaqeysato maxamed ee aad aragtay fursada ka banaan bulshaduna ay baahida u qabto meherada markaad furtay macaamilkii dadkii aad u shaqeynaysay ee kula soo xidhiidhay yay u badan yihiin
dadku inta badan berigii hore ma haysan aqoon bahladan dharka lagu dhaqday la yiraahdo washing machineska lama haysanee tushuud iyo waxba la isticmaali jiray oo dharka lagu dhaqan jiray waa laga baxay xaafadka samaanta waxay isticmaalaysaa 95% aan idhaahday waxa la isticmaalayaa xataa dadka aan nolosha ku adag tahay dhowo waxa la isticmaalayaa washing machineka sababta loo isticmaalayaa ma aha wax kale labada qof ee matala lamaanahay markay iskuursadaan afar shay baa loo soo diiqaa xerada waa loo soo diiqaa washing machinekana waa loo soo diiqaa ama qasaalada fridgeka iyo galaaseerka wax lagu qaboojisana waa loo soo diiqaa gogoshana waa loo soo diiqaa marka afartaasi waxay noqdeen waa basically oo dadkiina way isku caawiyaan deetana xaafad kasta waxa u suura gashay inay washing machinekii ay isticmaali karaan maadaama biyihii available ay yihiin mar walba oo magaaladii biyo gelintu ay meel walba taagan tahay oo xaafad kasta la oran karo 100% biyo maanta waa la heli karaa waana la isticmaali karaa sababtaas waxay keentay marka dadka inay isticmaalaan adeega noocaas ah adeega labaad ee galaaseeradu isaguna wuxuu soo kordhay labadii kun wixii ka dambeeyay horta waxa way aad bay dadku population ahaan u sii badanayaan uuna soo kordhay wax way dadka aad bay u isticmaalaan hadday noqoto xafiisyo meherado hodheelo mataqaanay makhaayadaha cuntada aan idhaahday mataqaanay tukaamada iyo xaafadaha laftirkoodaba lagu dhex isticmaalayo aad bay u soo bateen marka taa waxay sababtay in aan hawshii sidaasi mataqaanay intaan ugu fikirno aniraanni waxay u baahan tahay dadkani maadaama ay agabkan haystaan meel lagu cilad bixiyaa aysan jirin adu furtaan meherad cilad bixintuna marka waxay u baahan tahay spare bay u baahan tahay spare keenar runtii waxa weeye maanta dalkeenan Soomaaliland wuu yalaa
maxamed cali xuseen oo kamid ahaa dhalinyaro soomaali ah oo dalka south africa ganacsi hor ugu lahaa balse dib ugu soo laabtay waxaana uu magaalada boorum ugu warramayay wariyaheena haashim sheekh cumar god markaana dhegeystayaal aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabannay codka fanaanada faadumo qaasim hilowle iyo heesteedii aawihe
waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a meel kastood naga maqlaysaan. Duhur wanaagsan. Haatanna Nuur Bukhaar bilano weydiiyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Nuur,
mahadsanad Caasha. Haddii aan ku horeyno, horyaalka Ingiriiska kooxda Manchester City ayaa kordhisay dhibcaha ay ku horkacayso horyaalka kadib markii ay 2-2 shalay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee West Ham United. ciyaar kale oo ka tirsaneyd Premier League ayaa dhex martay kooxaha Bournemouth iyo Southampton, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay barbardhac 2-2. Premier League Ingiriiska waxaa 3-4 dhibcood ku horkacaysa Manchester City. Waxaa ku soo xigta kooxda ay mataanaha yihiin ee Manchester United oo leh 5-3 dhibcood. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Chelsea oo leh 2-3 dhibcood. Liverpool oo ku jirta booska afraad ayaa leh 9-20 dhibcood. Dhinaca Talyaaniga, kooxda Inter Milan ayaa la wareegtay horyaalka dalkaasi Talyaaniga hoggaankiisa markii ay xalay 5-0 ku garaacday kooxda Chievo Verona. 3 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Ivan Perisic. Xidigan ayaa ka muuqday tan iyo xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. Inter weli dhinaceeda dhulka lama dhigin tan iyo markii uu bilowday horyaalka xilli ciyaareedkan. Tababaraha kooxda kubadda cagta Inter, Luciano Spalletti, ayaase wajihi doona kulan adag sabtida soo aadan markii ay isku hor yimaadaan kooxda Juventus oo ku jirta kaalinta labaad. Napoli oo sabtidii wixii ka horreeyay horyaalka hogaaminaysay ayaa u dhacday booska saddexaad markii ay 5-0 ku khasaartay kooxda kubadda cagta Juventus jimcihii. ciyaar kale oo xiiso leh oo ka tirsaneyd horyaalka Talyaaniga ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Milan iyo Benevento. Kooxda Benevento ee dalka Talyaaniga waxa ay soo xareysay dhibicdii ugu horreysay abid ee horyaalka Zeriyeeda markii ay barbardhac 2-2 ah la gashay axaddii AC Milan. Goolka Barajada oo yimid daqiiqadii 59aad ee ugu dambeysay ciyaarta ayaa waxaa madaxa si qurux badan ugu dhaliyay goolhayaha Benevento Alberto Brignoli. Goolkaasi ayaa galay taariikhda kooxdani ku cusub sanadkan horyaalka Serie A-da. Benevento waa kooxda ugu hooseysa dhinaca kala horeynta. Dhammaan kulamadii ay ciyaartay xilli ciyaareedkan ayaa laga badiyey. Milan waxaa goolasha u kala dhaliyey Bonaventura iyo Kalinic, halka Bonavento ay goolasha u keeneen George Buskas iyo Alberto Brignoli. Dhinaca kalena barbarahan waxa uu dhabarjab ku yahay macallinka cusub ee Milan, Gennaro Gattuso, oo ciyaartii axaddi ay u ahayd tii ugu horreysay tan iyo markii xilka loo dhiibay toddobaadkii hore. Wuxuu bedelay macallinkii hore Vincenzo Montella oo shaqada laga eryay isniintii lasoo dhaafay, waxaana uu goolhayihii Benevento uu noqonayaa goolhayihii ugu horreeyey ee gool ka dhaliya Talyaaniga tan iyo 2011. dhinaca Spain, kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa soo xareysay guuldaradii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan markii ay ku khasaartay 2-0 kooxda Getafe. ciyaaraha kale, Leganes 3-2 ayay ku garaacday kooxda Villarreal. إبر يا سدح جول يو جول فقبة إسبانيول هلك لاس بالماس أي هل جول إبر كم قوم سير ريال بيتيس لنا كالهورينتا ولي برشلونة يا كهر كأي سلح يصدر لبعد وحكوا صحة فالنسيا ولا كوب يصدر لبعد بنت يا رهن لجيسيال ونجنتا
aadi aad u mahadsan tahay nuur haatanna markala hadan dib ugu noqono dhinacii heesaha ee barnaamijku idin ku tala galay codka Sheer Maxamuud Umar iyo heestiisa Raasmaal markana nala dhageysto
rub lagu qabo bay rahmadoon kabiisay rahad mayay aruriyay aruriyay rahmataya hayday rob lagu qabo bay rahmadoon kabiisay rahad mayay aruriyay aruriyay rahmataya hayday ra hadiday fi'an tuuni la maharumanki ra alayday shira hadiday fi'an tuuni la maharumanki ra alayday
هستاس دبع سنه عدك معان فنانك سير محمود عمر راسمال ايان كسو كوبينا اذا عدني دهور نمو وحانا سوجيدني عاشي ابراهيم اذن يعنيقو اهنور حسنور لين عفر سمد اهنا وحوها محمد عبد سنيري تاني كولند مدقى استيال وفي او اي وإذن لاستدا ايو دهورونك سن
Rizharet tu chiftai, rizhlayi gutiqai, bishamu khuroi.